σύσσα τη γειτονιά μου. Μάγκα μη σε ξαναειδώ μπροστά μου. Έμαθα μες στο πασαλιμάνι που αγαπάς μια μόρτη σαβραλάνη. Έμαθα μες στο πασαλιμάνι που αγαπάς μια μόρτη σαβραλάνη. Ράφα βρε μάγκα και αλάνι, ράφα για το πασαλιμάνι.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι η εκπομπή το Λαϊκό Πάλκο, με το στενό επιτελείο να έχει μόνο μία απουσία αυτή τη φορά, γιατί ο γιατρός δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα, θα είναι την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, στον ήχο είναι ο Άρης ο Δαλαμάγκας, στην αρχισυνταξία είναι ο Δημήτρης ο Σιάτρας, το στενό επιτελείο αποτελούν για σήμερα ο Ηλίας ο Παπαγενές, που έχει την επιμέλεια του θέματος, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Κώστα Σκαρβέλη, η εκπομπή δηλαδή η σημερινή, και ο Γιάννης ο Σκλάβος και εγώ θα σχολιάζουμε.
Καλησπέρα.
Πολύ καλησπέρα, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή το Λαϊκό Πάλκο για το μήνα. Πόσο έχει ο μήνας, παιδιά?
Όχι 9 πάντως.
Όχι. Για το μήνα 23, για την ημερομηνία 23 Γενάρη. Βάλει μπλοκάραμε. Λοιπόν. Και θα ταξιδέψουμε σήμερα με Κώστα Σκαρβέλη, έναν άνθρωπο που ήρθε από την πόλη, έναν άνθρωπο που γεννήθηκε πριν το 1900, θα δούμε ακριβώς πότε, και προσέφερε τα μέγιστα, χάραξε ανεξίτηλα θα λέγαμε με την τεχνική του, αυτό που σε πολλές έτσι εκδηλώσεις και τα λοιπά, στο Σμυρναίκο Μινόρε, δηλαδή στους Σμυρναίκους, έτσι στο Σμυρναίκο στυλ μουσικής. Γενικότερα την επιμέλεια του θέματος, όπως είπα και πριν, την έχει ο Ηλίας ο Παπαγενές, και τον καλούμε ευθύς αμέσως να ξεκινήσει.
Ευχαριστώ. Κώστας Καρβέλης λοιπόν, η ζωή του και το έργο του. Και όντως γεννήθηκε πριν το 1900, μάλιστα είναι η δεύτερη φορά που ασχολούμαστε με κάποιον μουσικό που έχει γεννηθεί στο στο 19ο αιώνα. Αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη φορά ήταν με τον Γιώργο Κατσαρό, το μεγάλο κιθαρίστα. Γεννήθηκε λοιπόν ο Κώστας Καρβέλης στην Κωνσταντινούπολη το 1880, από εύπορους γενικά γονείς. Από πολύ μικρός ασχολήθηκε με τη μουσική και πηγές λένε ότι εξελισσόταν σε πολύ καλό μουσικό και ταλαντούχο κιθαρίστα. Με την ενηλικίωσή του για να αποφύγει την κατάταξή του στον τουρκικό στρατό, φυγαδεύτηκε και καταστάθηκε με άλλους συγγενείς του στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία για το πού ήταν και με τι ασχολήθηκε ακριβώς αυτό το διάστημα και μέχρι το 1915, βέβαια είναι ότι δεν επανήλθε στην Κωνσταντινούπολη ούτε σε άλλο μέρος της τότε Τουρκίας. Αξιοσημείωτο είναι πως φεύγοντας από την πόλη, ο Σκαρβέλης δεν ήξερε ελληνική γραφή. Και πόση σημασία έχει αυτό? Ας αναλογιστούμε ότι στα περισσότερα τραγούδια του, τους στίχους τα έχει γράψει ο ίδιος. Λέγεται μάλιστα πως για να αποτυπώσει τους στίχους που έγραφε στο χαρτί, ζητούσε βοήθεια από άλλο κόσμο, ακόμα και από περαστικούς στον δρόμο. Ας το φανταστούμε. Να γράφεις σε χαρτί ένα τραγούδι που σου λέει κάποιος περαστικός μουσικός και μετά να το ακούσεις στο γραμμόφωνο.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά όπως αυτή τη στιγμή ο Αλέξανδρος που του στέλνουμε χαιρετίσματα στο παγωμένο Αμβούργο όπου έχει μείον 5 βαθμούς Κελσίου. Μπορείτε να μας ακούτε λοιπόν ζωντανά στην πλατφόρμα pamehelas.gr στο link που λέει Web Radio. Η εκπομπή θα ανέβει ή σήμερα το βράδυ ή το αργότερο αύριο το πρωί, μπορείτε να την κατεβάσετε σε όλες σας τις συσκευές, tablet, κινητά και υπολογιστές, για να την ακούσετε on demand ανά πάσα ώρα και στιγμή. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε? Ότι το email της εκπομπής είναι laikotrack@gmail.com, laikotrack@gmail.com, και η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι με ελληνικά Λαϊκό Πάλκο. Και ο λόγος αμέσως περνάει στον Ηλία.
Το 1915 ο Σκαρβέλης εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα. Επομένως δεν ανήκει στη γενιά των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής. Όμως κάτι καινούριο έχει αρχίσει να παίρνει μορφή εκείνα τα χρόνια πέρα από την αστική συγκρότηση της πρωτεύουσας. Είναι τα χρόνια πριν την επερχόμενη μικρασιατική καταστροφή. Το κίνημα των Νεοτούρκων έχει καιρό πριν εκδηλωθεί, όπως και η τριγμή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και οι πρώτες ιδέες για την Ελλάδα των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών. Η διαδικασία συγκρότησης των εθνών κρατών περνάει και εδώ από εκτοπίση πληθυσμών, κυρίως από τα βάθη της Μικράς Ασίας προς τα παράλληλα. Βεβαίως, ο ελληνισμός των μεγάλων αστικών κέντρων της πόλης και της Βύρνης σε αυτή τη φάση δεν διώκεται. Όμως υπάρχουν προκλήσεις, εντάσεις, άρση προνομίων και οικονομικά μέτρα ζημιογόνα, κυρίως για την ελληνική κοινότητα που πρέπει να πούμε ότι ήταν πιο δραστήρια στο εμπόριο και στο επιχειρήν. Αυτά εντάθηκαν με την είσοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με επιτάξεις, απολύσεις και την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, ενώ όσοι ήταν πάνω από 45 χρονών έπαιρναν το δρόμο ή καλύτερα την καταναγκαστική πεζοπορία για τα λεγόμενα τάγματα εργασίας, τα μελέτα μπουρού, όπου εργάζονταν για τις ανάγκες του πολέμου υπό εξοντωτικές συνθήκες. Και αυτό είναι κάτι διαχρονικό σε όλους τους πολέμους και η Γερμανία, ας πούμε, θυμάμαι από αφηγήσεις δηλαδή και ξέρουμε την ιστορία ότι βάζαν τους πληθυσμούς να δουλεύουν σε αντίστοιχα εργοστάσια για τις ανάγκες του πολέμου. Η συνέχεια είναι γνωστή. Με τη μικρασιατική εκστρατεία αυτές οι εκτοπίσεις ως ανταπάντηση γενικεύτηκαν και ο τραγικός επίλογος γράφτηκε στη μικρασιατική καταστροφή του 1922, όπου θα αναφερθούμε και στην εκπομπή για τον Παπάζογλου. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί ήδη γύρω στο 1915 αρκετοί Έλληνες, ίσως όχι μεγάλη μάζα του απλού λαού, αλλά κάποιοι που είχαν περιττέρω πληροφόρηση για τα πράγματα, έβλεπαν τα σύννεφα του κινδύνου να τους πλησιάζουν. Και κάποιοι φύγαν από τη Μικρασία νωρίτερα. Και όπως έχουμε πει πολλάκι σε αυτήν την εκπομπή, η μουσική ακολουθεί την ανθρώπινη δραστηριότητα. Το σμυρνέκο και πολιτικό στοιχείο, επομένως, κάνει την εμφάνισή του στην Αθήνα και τον Πειραιά ακριβώς εκείνη την χρονική περίοδο. Ο Κώστας Καρβέλης έχει ως κύρια εργασία του στην Αθήνα σε αυτή την περίοδο και πριν από το 1922 την κατασκευή ποδημάτων πολυτελείας. Ήταν ειδικός τεχνίτης σε αυτόν και μάλιστα υπάρχει και τραγούδι, το Τσαγκαράκι.
Τι μου το λες πως θα παντρευτείς με μια μικρούλα στο Πειραιά, ίσα με μια μικρούλα στο Πειραιά. Που είναι κόρη πλούσια, που είναι κόρη πλούσια, σκελτσόζα και ωραία, ίσα βρε καραμπελά, σκελτσούζα και ωραία τραβά βρε καραμπέλα. Ένα κεράκι ολόχρυσό στην εκκλησία θα πάνανάψω, ίσα στην εκκλησία θα πάνανάψω. Πώς γλίτωσα τα χέρια σου, πώς γλίτωσα τα χέρια σου, και δεν θα ξανακλάψω ίσα βρε καραμπελά, και δεν θα ξανακλάψω τραβά βρε καραμπελά. Κι αυτή όπου σε αγάπησε και θέλει να σε κάνει τέρι, ίσα και θέλει να σε κάνει τέρι. Πως είσαι μάρκα με έγραψες, πως είσαι μάρκα με έγραψες, ακόμα δε σε τσεύρισα βρε καραμπελά, ακόμα δε σε τσεύρισα τρίβε βρε καραμπελά. Γεια σου Κάβουρα. Όταν τσεμάτι απ' την καλή το τι καπνό που φουμάρεις, ίσα το τι καπνό που φουμάρεις. τα παπουτσάκια σου αυτής, τα παπουτσάκια σου αυτής. Στο χέρι θα τα πάρεις σα βρε καραβελά, στο χέρι θα τα πάρεις τρίβε βρε καραβελά. Καπνό που μάρεις, το δόλιο πορτοφόλι μου κοιτάς να μου το πάρεις. Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό σου, δεν σε σπούδασε καλά ο δασκάλος σου. Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό σου, δεν σε σπούδασε καλά ο δασκάλος σου. Σου που πρέπει να τα πλώσεις, νομίζεις τον καθένα, ναι, μπορείς να τον γαντζώσεις. Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό σου, δε σε σπούδασε καλά ο δασκάλος σου. Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό σου, δε σε σπούδασε καλά ο δασκάλος σου. Χαλώ εκεί που μ' αγαπούνε. Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό σου, δε σε σπούδασε καλά ο δασκάλος σου. Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό σου, δε σε σπούδασε καλά ο δασκάλος σου. Καλά ο δασκάλος σου. Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό σου, δε σε σπούδασε καλά ο δασκάλος σου.
Με την εγκατάσταση των μικρασιατών στην Ελλάδα, ο Κώστας Καρβέλης ξαναβρήκε γνωστά πρόσωπα από το χώρο των μουσικών, ενώ γνώρισε και άλλους. Και άρχισε αμέσως ως κύρια επαγγελματική του ενασχόληση τη μουσική. Από το 1923 ανέβηκε στο Πάλκο, συγκεκριμένα ως κιθαρίστας στην αρχή, και έπαιξε στα γνωστότερα στέκια που δημιουργήθηκαν από τους μικρασιάτες μουσικούς στην Αθήνα του Μεσοπολέμου. Στον Μπουρούζι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, του Πικίνου στο Θησίο, Πίκινο, στο Αραράτ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ωραίο όνομα. Στο Απτέο στο Φάληρο. Μαζί του ήταν μεταξύ άλλων ο Κώστας Τζόβενος, ο Μίτσος Αραπάκης, ο Κώστας Καρύπης, ο Αντώνης Νταλκάς, ο Γιώργος Λαζαρίδης Ισπανός, ο Στελάκης Περπινιάδης και άλλοι. Με την έναρξη της μαζικής δισκογραφίας στην Ελλάδα το 1924, παίρνει μέρος στις πρώτες ηχογραφήσεις με όλες τις τότε γνωστές εταιρείες: Odeon, His Master's Voice, Columbia Αγγλίας, Pathé, Polydor, Parlophone. Παίζοντας σε όλα τα είδη της μουσικής μου, δημοτικά, ελαφρά και κυρίως ρεμπέτικα, όπως έχει διαμορφωθεί τότε στα πρώτα βήματά του αυτό το είδος. Με έντονο το σμυρνέικο στοιχείο. Εκτός από περίφος μουσικός και συνθέτης, ήταν εξαίρετος τραγουδιστής στο πάλκο, σύμφωνα με μαρτυρίες, αλλά προτίμησε να μην ανταγωνίζεται τους συναδέλφους του τραγουδιστές και έτσι συμμετείχε ελάχιστες φορές σε ηχογραφήσεις με τη φωνή του. Κυρίως έκανε δεύτερες φωνές. Τα πρώτα δικά του τραγούδια εμφανίζονται με τη γαλλική εταιρεία Πάθε γύρω στο 1928-1929 με τον Αντώνη Νταλγκά, ενώ η φωνή του αποτυπώθηκε σε δίσκους της γερμανικής Polydor. Όπως αναφέρει ο Γιάννης Παπαϊωάννου στην αυτοβιογραφία του, ο Σκαρβέλης υπήρξε διαβασμένος μουσικός, ενώ μας δίνει και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Ο Σκαρβέλης που έπαιζε κιθάρα σε δύο πολλούς δίσκους, έπαιζε με τα δάχτυλα, χωρίς πένα. Λοιπόν, στη συνέχεια του αφιερώματος ακούσαμε ένα εξαίσιο τραγούδι, το Ερινάκι. Έγραφε πολλά πολύ ωραία ερωτικά τραγούδια ο Σκαρβέλης. Από το 1930 λοιπόν, με την ίδρυση και λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής δίσκων στο Μπερισσό από την αγγλική Gramophone, αναλαμβάνει τη διεύθυνση της ελληνικής Columbia. Έτσι καταγράφεται στην ιστορία της δισκογραφίας ως ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της. Από τη θέση αυτή γίνεται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες προεπιλογής των τραγουδιών που θα περνούσαν στη δισκογραφία. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Τάσος Χορέλης στην περίφημη αυτή δουλειά που έχει κάνει για το ρεμπέτικο, ο Σκαρβέλης Έλληνε και έδαινε. Και μαζί με τους Δημήτρη Σέμψη Σαλονικιό, Σπύρο Περιστέρη, Παναγιώτη Τούντα και Ιωάννη Δραγάτση Οδοντάκη, συνθέτουν την πεντάδα των μαέστρων καλλιτεχνικών διευθυντών, που μπορούμε να πούμε ότι διαμόρφωσαν το νεότερο μουσικό ύφος των τραγουδιών των πόλεων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Μάλιστα σε πολλούς δίσκους αναφέρεται διεύθυνση Κώστα Σκαρβέλη.
Λοιπόν, καταρχήν να παρατηρήσουμε εδώ ότι αυτή η πεντάδα ήταν όλη η εξαίσια μουσική με γνώσεις μουσικές, ειδικά ο Τούντας που ήταν και ο πιο εξελιγμένος από αυτούς. αλλά όλοι ξέρανε αυτό που λέγεται δυτική μουσική, είχαν γνώση κλασικής μουσικής, ακούσματα κλασικής μουσικής και γνώσεις έτσι θεωρητικές.
Ο Περιστέρης είναι γνωστό ότι ήταν φοβερός στο μαντολίνο.
Έτσι. Και δεύτερον να πούμε ότι ο Κώστας Καρβέλης έχει, ρε παιδί μου, αυτό το που χάραξε με, το, με την τεχνική του ανεξίτηλα το χώρο ειδικά της μυρνέικης κιθάρας, όπου ήταν ένα ανάμεικτο ανάμεικτο στυλ. Σε άλλα τραγούδια χρειαζόταν χαβάς και μπασαδούρα, δηλαδή μόνο μπάσα, χαβάς, γιατί έπαιζαν και κρουστά και τα λοιπά, και σε άλλα τραγούδια έκανε κανονικό κομπανιάρισμα όπως τη μετέπειτα λαϊκή κιθάρα, που, αλλά η τεχνική του ήταν απαράμιλη, γιατί χάραξε ένα ολόκληρο στυλ. Έπαιζε και 9 χορδή κιθάρα της μυρνέικη, και ήταν έτσι, αν το θέλουμε, ήταν και ο πρώτος σημαντικός, έτσι, που λέμε κιθαρίστας λαϊκού πάλκου,
και μάλιστα στον ελλαδικό χώρο.
Και μάλιστα στον ελλαδικό
χώρο. Γιατί οι περισσότεροι
ήρθαν από τη Σμύρνη.
Τη Σμύρνη και, και δημιούργησαν στην Αμερική κυρίως.
Ναι.
Κιθαρίστες αυτοί. Ναι. Θεωρείς ότι είχε και ένα ύφος, ας πούμε, σολιστικό ή όχι?
Κοίταξε. Έχει κάποια κομμάτια που η μπασαδούρα του είναι μεν σολιστική, αλλά επειδή γκρουβάρει, όπως λέμε, το κρουστό από πίσω, το κάνει επί τούτου και δημιουργεί μια ολόκληρη σχολή κατά αυτόν τον τρόπο, αυτό που λέμε τη σμυρνέικη κιθάρα, το σμυρνέικο ρεμπέτικο. Όλα αυτά είναι μέσα στο σμυρνέικο ρεμπέτικο, δηλαδή το ύφος, που συμφωνεί με τη φωνή του, με τη φωνή μάλλον της εκάστοτε τραγουδίστριας ή τραγουδιστή, η μπασαδούρα που παίζει. Και ακούγεται ένα πράγμα, ξέρεις, τότε εντάξει δεν υπήρχαν τα κοντραμπάσα,
ναι,
στη δισκογραφία ακόμα, και ακούγεται έτσι ένα πράγμα που γεμίζει ο ήχος πλέον, έτσι, και δεν ακούγεται φωνή και πούμπα πούμπα μόνο. Είναι μια τεχνική δική του, τέλος πάντων. Που αυτός,
σαν να κρατάει το ίσο, ας πούμε.
Ναι.
Βυζαντινή, ας πούμε.
Έτσι ακριβώς. Στο χαβά ιδιαίτερα. Αυτό κρατάει το ίσο. Δηλαδή όταν παίζει. Όχι το πρώτο και το δεύτερο κομμάτι που παίξαμε. Ένα άλλο που δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Και παίζει χαβά. Δηλαδή μόνο μπάσα όλη την ώρα μέσα στο ρυθμό. Και είναι αυτό το πράγμα, το στυλ που λέμε στο σμυρνέικο τραγούδι, ξέρω εγώ. Που είναι και ο πρόγονος, δηλαδή αυτό έτσι όπως διαμορφώθηκε που μας είπες στο Μεσοπόλεμο και τα λοιπά, και μετά έγινε του 40, του 50 και δηλαδή, άλλη τεχνική.
Η λαϊκή κιθάρα.
Ναι, η λαϊκή κιθάρα που ιδιαίτερα, ας πούμε, ο Δέδες, ξέρω εγώ, που ήταν του Τσιτσάνι, ήταν το πιο εξελιγμένο μοντέλο. Ο Φάμπας,
ναι,
που ήταν το ντουέτο με το Μιλιαρέση στις, στις δισκογραφίες του, στις δισκογραφίσεις του Ζαμπέτα, ήταν κορυφή αυτοί οι τρεις, ξέρω εγώ. Και ιδιαίτερα ο Φάμπας με το Μιλιαρέση σε κάποιες παίζουν και με τα δάχτυλα. Γιατί ήταν κλασική μουσική, έτσι.
Αυτό που είχε ο Σκαρβέλης.
Ναι, αυτά. Πες το. Πες τα.
Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
Α, ωραία.
Και θα επανέλθουμε.
Μη μου λες γιατί ξεχνάω κι απ' το σπίτι δεν περνάω. Μου χαμηλά. Τι θέλεις να πάρεις κάποιου άλλου τα μηλιά. Έριχνες τα μάτια σου μικρή μου χαμηλά. Τι θέλεις να πάρεις κάποιου άλλου τα μηλιά. Ξελογιασμένη και με άλλον εμπλεγμένη. Τώρα κλαις δε σε λυπάμαι ούτε σε μπορώ. Η καρδιά μου θα την κάνω πέτρα σαν βουνό. Τώρα κλαις δε σε λυπάμαι ούτε σε μπορώ. Η καρδιά μου θα την κάνω πέτρα σαν βουνό. Να πονέσεις για να μάθεις. Κι όταν άλλον αγαπήσεις να μην τον γελάς. Θα σ' αφήσει και εκείνος πάλι να πονάς. Κι όταν άλλον αγαπήσεις να μην τον γελάς. Θα σ' αφήσει και εκείνος πάλι να πονάς.
Ο Κώστας Καρβέλης συνεργάστηκε στη δισκογραφία όπου τον είχαμε αφήσει αλλά και το Πάλκο και με την Πυρεώτικη κομπανία, με την Πυρεώτικη σκηνή. Μάλιστα το 1935 έπαιξε και στο μαγαζί του ίδιου του Μάρκου του Μαυακάρη, στα Άσπρα Χώματα της Κοκκινιάς, στην περίφημη τετράδα του Πυρέως. Εκείνη τη χρονιά ήταν μαζί του ο Μάρκος, ο Γιώργος Μπάτης, ο Στράτος Μπαγιουμτζής, η Σοφία Καρύβαλη και για λίγο ο Ανέστος Δελιάς. Σύμφωνα με στοιχεία από τον Σχορέλη, στο Μιχάλη Γενίτσαρη είχε ιδιαίτερη αδυναμία, καθώς του συνέδεε μια δυνατή φιλία. Ο Κώστας Καρβέλης έγραψε εκατοντάδες τραγούδια, διασώζονται γύρω στα 170 με το όνομά του. Τα πιο πολλά είναι γνωστά, ξεχωρίζουν αυτά που ακούσαμε, Τράβαρε Μάγκα και Αλάνι. Είναι και άλλα, το παιχνίδι του Αμερικάνου, Γιατί να με γελάσεις, το Τσαγκαράκι, Γρυφό τον έχω τον καημό, Δεν είσαι εσύ για μένα, Ξενύχθηση πάλι έμεινα. Ο Μπεκρής, Θα σε πλανέψω μια φορά, Απόψε είδα όνειρο και πολλά άλλα. Κάποια έχουν γνωρίσει και δεύτερες εκτελέσεις. Τα τραγούδια του ερμηνεύτηκαν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές του Μεσοπολέμου, όπως ο Κώστας Νούρος, η Μαρίκα Φραντζεσκοπούλου, η Λίτισσα, η Ρίτα Μπατζή, η Ρόζα Εσκενάζη, ο Στελάκης Περπινιάδης, ο Στράτος, ο Μάρκος, ο Κώστας Τσανάκος, ο Αντώνης Δαλκάς Διαμαντίδης, ο Γρηγόρης Ασίκης, ο Κώστας Ρούκουνας, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Απόστολος Χατζηχρήστος, ο Ζαχαρίας Κασιμάτης, ο Σοφρονίου και άλλοι. Όμως, εκείνος που ταύτισε τη φωνή του με τις εξαίρετες μελωδίες και τους στίχους του Κώστας Καρβέλη δεν ήταν άλλος από τον Γιώργο Κάβουρα, ο οποίος στην περίοδο 1935 μέχρι το 1941 γραμμοφώνησε πάνω από 50 τραγούδια του. Επίσης, ο Κώστας Καρβέλης, έχοντας ενσωματώσει τις εμπειρίες από τα τραγούδια της ιδιαίτερης του πατρίδας, της Κωνσταντινούπολης, θεωρείται ως ο κατεξοχήν συνθέτης και γνώστης όλων των ιδιαιτερωτήτων του Χασάπικου. Σπάνια εμφανίζονται όλες οι ποικιλίες του παλιού αυτού χορού σε άλλους συνθέτες.
όταν ζεις. Δεν θα σε φτυχισμένη, θα ρεις με μένα όταν ζεις. Είμαι τεχνίτης ξαπουστός, λεπτά μικρή μου βγάζω, στιγμή δεν κατώμαι ποτές, και το Θεό δοξάζω, στιγμή δεν κατώμαι ποτές. Εκατόν δέκα στάγια πια, καθημερινό στα φέρνω, τα καρδούλα σου, κουκλί μου τα σου παίρνω, κι ό,τι ζει τα καρδούλα σου, κουκλί μου τα σου παίρνω.
Κώστας Καρβέλης είναι γνωστό ότι έφερε το ψευδώνυμο Παστουρμάς, το οποίο του είχαν προσάψει φίλοι και συνεργάτες του, επειδή ήταν λάτρες του καλού φαγητού και ιδιαίτερα του Παστουρμά, πολίτης γάρ. Ένα άλλο όνομα το οποίο έχει αποδοθεί στον ίδιο είναι το Ιωάννης Καραμαούνας, που μάλλον είναι όνομα του γαμπρού του και στο όνομα το οποίο ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα κάποιων τραγουδιών. Ο Κώστας Καρβέλης το 1940 πέρασε τα τελευταία τραγούδια του στη δισκογραφία. Με την είσοδο των Γερμανών, όπως και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, έπεσε στο περιθώριο. Ιδιαίτερα οι μικρασιάτες, το μικρασιάτη μουσική το πάθανε αυτό. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, πέρασε ιδιαίτερα σκληρά. Για να επιβιώσει, άσκησε το παλιό του επάγγελμα, συσκευάζοντας παπούτσια. Για να μαζέψει λίγα χρήματα για την οικογένεια της αδελφής του κυρίως. Έτσι, στην ίστατη αυτή του προσπάθεια δεν είχε πολλά περιθώρια αντοχής. Και έτσι αυτός ο καλοφαγάς, γλεντζές και μερακλής άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή στις 8 Απριλίου του 1942 σε ηλικία 62 ετών από την πείνα. Το πιστοποιητικό θανάτου του αναφέρει θάντος εξειδήματος εξυποσιτισμού, ακολουθώντας τη μοίρα πολλών ανθρώπων του αθηναϊκού περιβάλλοντος της κατοχής. Ωστόσο, άφησε ένα τεράστιο έργο και επέδρασε σημαντικά στην πορεία και διαμόρφωση του λαϊκού μας τραγουδιού. Αυτά ήταν εν ολίγης όσα καταφέραμε να βρούμε για να αναδείξουμε.
Να αλλιεύσουμε έτσι για την έρευνα,
την έρευνα
που έκανες.
Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Γιάννη, κάτι σου κάνει εντύπωση?
Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ο Κώστας ο Σκαρβέλης, όπως ανέφερε η Λία στην αρχή, δεν ήξερε ελληνικά. Στην ουσία, τα περισσότερα τραγούδια του, μην γνωρίζοντας την ελληνική γλώσσα, γραφτήκανε τόσα αξιοθαύμαστα και από τον Κώστα το Σκαρβέλη τραγούδια. Και είναι χαρακτηριστικό ότι χωρίς την τεχνολογία την τότε, όπως έχουμε σήμερα, αν συγκρίνουμε δηλαδή και τα λοιπά, να τον βοηθάει κάποιος περαστικός να γράφει το τραγούδι σε ένα χαρτί, να το μεταφράζει στην ουσία, να το γράφει και μετά να το ακούει, είναι εκπληκτικό από μόνο του το γεγονός δηλαδή. Όχι το πόσο σημαντικά και πόσο... Αυτό είναι δεδομένο, το πόσο σημαντικά και καταπληκτικά τραγούδια έγραψε και ο Κώστας ο Σκαρβέλης, αλλά είναι εκπληκτικό το γεγονός από μόνο του, πως ένας άνθρωπος ο οποίος ναι μεν γνώριζε από μουσική αλλά όχι τη γλώσσα, έγραψε 200 τραγούδια τα οποία άφησαν εποχή και βοήθησαν και τους μετέπειτα να μπορέσουν να γράψουν αυτά τα ρησουργήματα που έχουν γράψει όλοι οι μετέπειτα από το Σκαρβέλη. και τα λοιπά. Αυτό σαν σχόλιο μόνο που μου κάνει έτσι απίστευτη εντύπωση.
Εμένα ένα άλλο που έτσι, εντάξει, είναι καταρχήν να πούμε ότι είναι από τους μάστερ του πρώιμου ρεμπέτικου, του πρώιμου αστικού λαϊκού τραγουδιού στην Ελλάδα. Ναι μεν δεν ήρθε από τη Σμύρνη και δεν ανήκει σε αυτούς τους μουσικούς, όμως υπηρέτησε και αυτό το ύφος, με την τεχνική του που είπαμε πριν, χάραξε δρόμους στην κιθάρα, στη λαϊκή κιθάρα πλέον. Και να πούμε ότι ο άνθρωπος, σαν κοινωνικό όν που είναι, έτσι και ο καλλιτέχνης άλλωστε, δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί από όλες τις συνθήκες. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο Κώστας Καρβέλης έζησε στο μετέχμιο δύο εποχών. Δηλαδή αυτό που λέμε Μεσοπόλεμο στην Ελλάδα, που ήταν και σκληρό πράγμα να διαβείς και τα λοιπά, και πόσο μάλλον όταν ο Μεταξάς απαγόρεψε μπουζούκια, απαγόρεψε τέτοια πράγματα, επειδή το τραγούδι το λαϊκό συνέβαλε στη λαϊκή αφύπνιση, τουλάχιστον όσο μπόρεσε, είναι χαρακτηριστικό ας πούμε ότι αναγκάστηκε να κάνει και άλλη δουλειά εκεί στα Τσαγκαράδικα, συγγνώμη, για να επιβιώσει, και εντάξει, όπως και άλλοι 200.000 πολίτες την εποχή του 42, την εποχή μάλλον, sorry, της κατοχής, πέθανε από την πείνα.
Ήταν πριν αρχίσουν να οργανώνονται τα συσίτια, ήταν ο δύσκολος αυτός, ακριβώς, δύσκολη αυτή χρονιά.
Ακριβώς. Να πούμε ότι αν δεν ήσουν μέσα στα πράγματα, και ο Κώστας Καρβέλης δεν ήταν από αυτούς, δεν μπορούσες να βρεις λάδι, καφέ, βασικά προϊόντα όπως κρέας για μια φορά την εβδομάδα, όσπρια. Κοινώς έπρεπε να σου να ή μαυραγωρίτης ή χαφιές. Εκείνη την εποχή μιλάμε τώρα. Και αυτό έχει αρχίσει από το 36 πίσω. Δεν ήταν μόνο προϊόν της κατοχής. Και τη μεταξική περίοδο ο κόσμος γνώρισε ανελαίτη φτώχεια. Και αυτό δεν θα μπορούσε να επηρεάσει και ανθρώπους που ήταν λαϊκή μουσική. Δηλαδή δεν είχαν εξασφαλισμένο ένα, συγγνώμη τώρα για την έκφραση, ένα μπαγιόκο στην άκρη να κάθεται και πηγαίναν και λέγανε τα τραγουδάκια τους. Δεν ήταν αυτή η εποχή. Δεν ήταν και η ειρηνική εποχή, όπως μετέπειτα η καλλιτέχνη στο 75 και μετά. Οπότε βίωσε αυτό το μετέχμιο των δύο εποχών, ένας άνθρωπος που γεννήθηκε πριν το 1900, και ήταν από αυτούς που σφράγισαν την έναρξη του λαϊκού τραγουδίου, την έναρξη του ρεμπέτου.
Ακριβώς, και είδαμε και πόσο μεράκι πρέπει να είχε για να κάνει άλλο επάγγελμα στην αρχή, για να γράφει τα τραγούδια χωρίς να ξέρει να γράφει.
Υπερεύει όλες τις δυσκολίες.
Χωρίς να ξέρει να γράφει. Αυτό. Δηλαδή, αυτό για να το κάνει κάποιος, πρέπει να έχει μέσα του να θέλει να δημιουργήσει, ας πούμε.
Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εσένα, Ηλία, κάτι άλλο που σου έχει κάνει εντύπωση έτσι για να...
Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση ότι ανήκει σε αυτήν την, πώς να το πω, την παρέα των μουσικών, που περνάνε μέσα τραγούδια τους αυτό το ήθος του Μικρασιάτη. Έχουνε, δεν ξέρω, ίσως είναι η παιδεία που είχαν, αν και είπαμε ότι ο ίδιος έφυγε νωρίς. Παρ' όλα αυτά, είναι τα ακούσματα, είναι η παιδεία που είχαν, ας πούμε, εκείνοι οι άνθρωποι, το πώς αντιμετωπίζανε τον άνθρωπο, μέχρι και το άλλο φύλο. Βλέπεις κάτι παραπάνω στους στίχους,
μια ευγένεια. Έτσι.
Ναι.
Μια ευγένεια. Πες το, Γιάννη.
Μπορεί να είχε φύγει πιο νωρίς, αλλά όταν έφυγε το 1915 ήταν ήδη 35 χρονών. Ναι. Οπότε γαλουχήθηκε με όλες αυτές τις αξίες στη Σμύρνη, έτσι εκεί πέρα και τα λοιπά, οι ελληνικές κοινότητες.
Συγγνώμη.
Από την πόλη.
Από την πόλη έφυγε 18 χρονών. Πήγε στην Αλεξάνδρεια. Όπου και εκεί ήταν έντονο το στοιχείο όμως αυτό. Και τελικά ήρθε εδώ, όπως είπες, το 15. Ναι.
Με λίγα λόγια, ήταν ένας Έλληνας της Διασποράς που όταν ήρθε στην Ελλάδα άνοιξε δρόμους, και βοήθησε πολύ στην ανάπτυξη και στην έναρξη του ρεμπέτικου τραγουδιού.
Και μπορούμε να πούμε ότι, αν και έτσι όπως το διάβαζα, ακουγόταν κάπως ότι αυτός, ας πούμε, μαζί με κάποιους άλλους διαμόρφωσε, έλεγε τι θα παιχτεί κλπ. Αυτό μπορεί να έχει και κάτι, και ένα θετικό όμως.
Είχε τη γνώση να το κάνει.
Ναι, ακριβώς.
Το know-how κάποια... που λέμε σήμερα.
Αυτό. Είχε την τεχνογνωσία.
Ναι.
Ώστε να βάλει τη σφραγίδα για να προχωρήσει ένα πράγμα μπροστά.
Και μην ξεχνάμε ότι επειδή τότε ξεκίναγαν οι δισκογραφικές, δεν ήταν όπως στην Αμερική που υπήρχαν τα μέσα να ηχογραφήσεις. Τότε έλειωνε το κερί και έπρεπε σχόλια για το τραγούδι. Δεν μπορούσες να... Δεν υπήρχαν περιθώρια. Οπότε, γι' αυτό και ακούμε καταρχήν πολλά τραγούδια να παίζονται γρήγορα. Mm-hmm. Για τους Σκαρβέλη.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι είναι ένα θέμα ότι θα λιώσει το κερί και είναι τεράστιο έξοδο για την εταιρεία να χαλάσει και άλλη μπομπίνα για να, για να γράψει το ίδιο τραγούδι. Δεν γίνεται. Αυτό απαγορευόταν.
Μιλάμε για την εποχή όπου οι εταιρείες δεν ήταν... τόσο ας πούμε
μαζικές
και τόσο επιχειρήσεις όπως έγιναν στη συνέχεια, γιατί είπαμε και με την εκπομπή του Παπαϊωάννη την προηγούμενη φορά που κριτικάρει έντονα τις εταιρείες. Δεν είναι αυτή η εποχή.
Και ο Καζαντζίδης τα έβαλε με εταιρείες που ήταν αδιφάγα όταν
δεν είχαμε φτάσει σε αυτό το στάδιο.
Ναι, δηλαδή φτάσαν στο σημείο οι εταιριάρχες να λένε ποιος Μάρκος.
Ναι.
Δηλαδή κάνανε τέτοια αίσια άνθρωποι. Και αν δεν ήταν ο Τσιτσάνης και ο Μπιθικότσης, δεν θα ξαναμάθαινε ο κόσμος τον Μάρκο στη νέα εποχή, μετά το 60 δηλαδή.
Ναι, αυτό είναι γεγονός.
Έτσι δεν είναι, όπου ρε παιδί μου, εντάξει. Οπότε, όχι όπου, συγγνώμη. Οπότε βλέπουμε ας πούμε ότι αυτό που λέγεται στο κείμενο ότι επέβαλε τέτοιο, απλά είχε την τεχνογνωσία να το κάνει, μπορούσε να ορίσει τα πράγματα, μπορούσε να καταλάβει, είχε λαϊκό αισθητήριο, ζούσε μέσα στον κόσμο, είχε δουλέψει, μπορούσε να καταλάβει τι απασχολούσε, τι θα πιάσει, τι δεν θα πιάσει.
Και διέκρινε ότι μπορεί να αναδειχθεί το είδος αυτό.
Ναι, και διέκρινε ότι μπορεί να αναδειχθεί το είδος αυτό, το οποίο είναι εγγύηση, πώς το λένε, για την επιτυχία στο Μεσοπόλεμο. Είναι το τραγούδι, έτσι, που εδραιώθηκε σαν αστικός λαϊκός πολιτισμός στην Ελλάδα, προερχόμενο βέβαια από βυζαντινές παραδόσεις, μυρναίκη μουσική και δημοτικά τραγούδια, έτσι. Και μπορούμε να πούμε, Ηλία, ακόμα ότι η Ελλάδα έχει την τύχη, ασχέτως το τι γίνεται στο διεθνές σκηνικό, το οποίο είναι περίπλοκο και τα λοιπά. Θέλω να πω να μην τα αναλύσουμε τώρα, γιατί θα φάμε χρόνο. Η Ελλάδα έχει την τύχη και στη μουσική να βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Δύσης και Ανατολής, και αυτή η πρόσμιξη στοιχείων από τη μια μεριά και την άλλη μεριά να κάνει ένα ενδιαφέρον κράμα.
Αυτό είναι αναγνωρισμένο,
ναι,
και το βιώνουμε κιόλας.
Έτσι.
Δηλαδή το ζεις ακούγοντας τη λαϊκή μας μουσική.
Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, έχεις να προσθέσεις τίποτα?
Όχι, Αναστάση, δεν έχω κάτι.
Okay, να καληνυχτήσουμε τον κόσμο.
Να καληνυχτήσουμε.
Καληνύχτα.
Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, ήταν το Λαϊκό Πάρκο στις 23 Γενάρη. Πόσο δεν έχουμε, ναι. 23 Γενάρη. Και θα μας ακούσετε από σήμερα το βράδυ ή αύριο. Ακολουθεί πακέτο τραγουδιών. Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη 8 με 9 στο pamehelas.gr. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή, να την κατεβάσετε σε όλες σας τις συσκευές. Η σελίδα του Facebook είναι Λαϊκό Πάλκο στα ελληνικά και το mail της εκπομπής είναι laikotrackpapaki@gmail.com. Καληνύχτα και ακολουθεί το πακέτο τραγουδιών.
Γεια.
Πως επέτειες Thank you.
όταν λες Έλληνε π' αγαπώ και κλαις. Βάσανα πολλά που βάζεις στην καρδιά μου όταν λες Έλληνε π' αγαπώ και κλαις. Γεια σου καβουρά μου. Ξέρεις γιατί ναι δεν πονάω. Πέντα με στην αγκαλιά μου θα σε συζήταγα μου μικρή παραπονταρά μου. Πέντα με στην αγκαλιά μου θα σε συζήταγα μου μικρή παραπονταρά μου.
Thank you.
σε βλέπω με στους δρόμους να γυρίζεις. Να ξέρεις την καρδούλα μου πως τη ραΐζεις. Γιατί είσαι όμορφη πολύ σαν το κουκλάκι, φοβούμαι μη σου πάρει άλλο στο φυλάκι. Γιατί είσαι όμορφη πολύ σαν το κουκλάκι, φοβούμαι μη σου πάρει άλλο στο φυλάκι. Μονάχη μην πατήσεις. Στους κασαπάδες και ψαράδες μη μιλήσεις. Τα μαναβάκια να προσέχεις μη σε δούνε. Τα όμορφα κορίτσα αυτοί τα κυνηγούνε. Τα μαναβάκια να προσέχεις μη σε δούνε. Τα όμορφα κορίτσα αυτή τα κυνηγούνε. Γεια σου Κάβουρα. Να μη βρεθεί κανένας και σε ξελογιάσει. Το φαφούλο σου το γεράκι και στο πιάσει. Δεν θέλω άλλος από μένα σου μιλήσει. Και τα χυλάκι σου μικρή μου να φιλήσει. Δεν θέλω άλλος από μένα σου μιλήσει. Και τα χυλάκι σου μικρή μου να φιλήσει.
Τα γλυκά πινά μονόκο, να σου τα παίρνω τα βελίκα πίνα.
Ψαράκι με πλεμμένος μες στα δίκτυα σου καημένος, σπάρταρο ελπίδα σου γυρεύω, σαν σένα για σένα κινδυνεύω. Σπάρταρο ελπίδα σου γυρεύω, σαν σένα για σένα κινδυνεύω.
Και η καρδιά μου πονά και γίνεται.
έχω μάτια. Μ' ακούς, πόνια δε με λυπάσαι. Τώρα γλέτας με άλλη ναι, τι μου πες δε θυμάσαι. Τώρα γλέτας με άλλη ναι, τι μου πες δε γεια σου γάπουρα παραπονιάρη. Ούτε περνάς πια να με δεις, πως είμαι να ρωτήσεις. Για να με βασανίσεις, αιτία μόνο που δώσες για να με βασανίσεις. Με μαρανές με πνίγωσες και εσύ να μην λιτώσεις. Τον ίδιο πόνο στην καρδιά να πάτεις και να λιώσεις. Τον ίδιο πόνο στην καρδιά να πάτεις και να λιώσεις.
Αναστενάζω και πονώ για αυτή την ομορφιά σου. Αναστενάζω και πονώ για αυτή την ομορφιά σου. Και δεν μπορώ να χωριστώ μικρή μ' από κοντά σου. Και δεν μπορώ να χωριστώ μικρή μ' από κοντά σου. Μέρα και νύχτα τριγυρνώ με την καρδιά καημένη. Μέρα και νύχτα τριγυρνώ με την καρδιά καημένη. Μα δεν σε βλέπω χάνομαι, πες μου που σε κρυμμένη. Μα δεν σε βλέπω χάνομαι, πες μου που σε κρυμμένη. Γιατί δεν βγαίνεις να σε δω, γλυκιά παρηγοριά μου. Γιατί δεν βγαίνεις να σε δω, γλυκιά παρηγοριά μου. Για να μου πάψει ο καημός που έχω στην καρδιά μου. Για να μου πάψει ο καημός που έχω στην καρδιά μου. Παιδεύεις πες μου το απ' το παρατηράκι. Μη με παιδεύεις πες μου το απ' το παρατηράκι. Πως μ' αγαπάς μικρούλα μου με το γλυκό χινάκι. Πως μ' αγαπάς μικρούλα μου με το γλυκό χινάκι.
σε βρω μια νύχτα με σκοτάδι. Για να μου δώσεις κίνημα, για να μου δώσεις χάδι, για να μου δώσεις κίνημα, για να μου δώσεις χάδι.
Και από την οξοπορτά να σε κοιτώ.
έπαιζα με τη γλυκιά παινιά. Να παρατήσεις το γαμπρό, να'ρθεις στην αγκαλιά μου. Να παρατήσεις το γαμπρό, να'ρθεις στην αγκαλιά μου.
Τα μάτια μου ήθελαν ήθελαν ένα λιονικό κορμί μου και λίγο άρχισε να λιώνει το κορμί. Χαρώ κι εγώ φτωχός λιγάκι. Μα πήτατε συνήρα μου με πότισε φαρμάκι. Μα πήτατε συνήρα μου με πότισε φαρμάκι. Αρρώστησε την έχασα μέσα απ' την αγκαλιά.
Στον τόπο μου θα κλείσω.